Malonus Marijos radio klausytojai, šventų Velykų rytą su jumis kunigas Vytautas Brilius. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė.
Per amžius. Taigi, šiandien turime katechezės laidą. Pirmiausia, noriu visus pasveikyti sulaukus šventųjų Velykų. Nepaprastai linksma, džiugi, prasminga šventė visos mūsų krikščionybės esmė, viso mūsų tikėjimo. Šaltinis ir viršūnė yra šventosios Velykos, kadangi prisikėlė Kristus iš mirties. Tai yra Dievo galybės paliudijimas, tai yra Dievo meilės visų pirma paliudijimas. Labai svarbus esminis dalykas. Šios Velykų šventės metu, aišku, visiems radio klausytojams, jūsų šeimoms ir visiems, linkiu krikščioniškos dvasios. Krikščioniškos dvasios, kuri yra vilties dvasia, savęs dovanojimo dvasia, tikėjimo dvasia, stiprybės dvasia. Tokia dvasia, kuri net mirštant ant kryžiaus, Jėzaus lūpomis, meldžia atleisti nusikaltėliams. Net mirtis nesustabdo gerumo darbų, net mirtis nesustabdo savęs dovanojimo. Iš čia plaukia visa krikščionybės šviesa, kurią mes gauname iš viešpaties Dievo. Ir žmogus, kuris tvirtai tiki Velykų slėpiniu, jis gali gyvenime surasti džiaugsmą, matyti prasmę, net ir skausmo valandomis, net ir bet kokiomis situacijomis. Todėl pirmiausia noriu visiems palinkėti tvirto tikėjimo. To tikėjimo, kuris atneša džiaugsmą, kuris parodo prasmę, kuris suteikia viltį. Ir jau to tikėjimo šviesoje, besidžiaugiant tuo tikėjimu, kad galėtume daryti gerą, kad mūsų gyvenimas turėtų prasmę, linkiu visiems sveikatos ir visų Dievo dovanų, bendravimo dovanos, kito žmogaus dovanos, kad mokėtume atsigręžti vieni į kitus, kad neliktume vieniši, kad žinotume, jog mūsų ir džiaugsmas, ir kančia turi didžiulę prasmę. Šiemet Velykos išsiskiria dar tokiu papildomu dideliu skausmu. Turbūt daugelis esate girdėję, kad vakar dieną Šri Lankoje buvo įvykdyta visa eilė teroristinių išpuolių. Žuvo gerokai virš 100 žmonių katalikų bažnyčiose, kur jie susirinko švęsti Velykas. Šituos išpuolius įvykdė islamo teroristai, kovodami prieš katalikų tikėjimą. Tai visų pirma yra skausmingas dalykas. Skausmingas dėl to, kad darydamas blogį pražuvo tas žmogus, kuris pats jį padaro. Aš manau, kad tie islamo kovotojai vadinami, juos galima vadinti teroristais, bet koks skirtumas, visada kovotojas, partizanas, kitos priešingos pusės vadinamas teroristų, baisūnų, nusikaltėlių, nežmogomi ir taip toliau, ir taip toliau. Dėl ko vadinamas nežmogomi? Dėl ko jie, pavyzdžiui, krikščionis pirma pavadina šunimis, pavadina kitokiais ten žodžiais, kuo labiau pažeminančiais, o tik taip paskui žudo. O todėl, kad jie iš tiesų yra žmonės. Tie teroristai, tie nusikaltėliai, kaip ir visų laikų, visi nusikaltėliai, jie yra žmonės. Jie nesako apie save, kad mes esam žmonės. Nes jeigu jie sakytų apie save, kad mes esam žmonės, tada tuo pačiu jie prisiimtų žmogiškumo įsipareigojimus, kad jie privalo elgtis žmogiškai. Bet jie nesielgia žmoniškai, nenori elgtis žmoniškai, dėl to net ir patys savęs žmonėmis nevadina. Jie vadina save kovotojais, vadina save, kuo tik tai nori ten kažkokiais, tai dažniausiai dirginančiais žodžiais, kad galėtų nevaržomi savo žmogiškumo daryti blogą. Priešinga pusė, pavyzdžiui, krikščionis, jie taip pat nevadina žmonėmis, vadina įvairiausiais pažeminančiais vardais. Todėl, kad žmogų nužudyti ir jiems yra sunku. jie negalėtų nužudyti žmogaus. Kaip tu pasakysi, šai žmogau, aš tave nužudysiu. Ne, tu šunie, aš tave nužudysiu. Šunį nužudyti lengva. Lengva jam įspirti, lengva jam išnaudoti, kadangi tai nėra žmogus. Taigi tie, kurie vykdo blogį, jie pirmiausiai iškreipia tikrovę. Ir mes aiškiai matome, kaip žmogus, kurio ranka pakyla blogiui, ji nepakiltų, jeigu jis neiškreiptų tikrovės. Nes tikrumoje žmogus yra Dievo paveikslas, jis yra sukurtas gėriui. Pažiūrėkite tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, kovoja už abortų teisės ar ne, jie nesako, kad mes leidžiame arba pripažįstam teisę nužudyti negimusį žmogų. Ne, jie nesako taip. Jie sako, mes tik tai norime pašalinti embrioną. Tai nėra žmogus. Jeigu, pavyzdžiui, šeima sužino, kad pradėjo lauktis vaiko, jie nuo pirmos akimirkos sužinoja, žino, kad ten ne kažkokie embrionas vystosi pas moterį ten organizme, ne. Pas ją užsimesgė jų vaikas, nauja žmogiška gyvybė. Ir nuo tos pirmos akimirkos, kai sužino, jie pasiunčia savo širdies meilę į tą vaiką ir jį globoja, jį augina ir saugo. Bet jeigu yra abejonių, ar ten jį auginti, prisiimti, ar jį nužudyti, tada reikia jį pavadinti ne žmogumi. Ir tada sako, mes nelaukiam savo vaikelio, bet pas šitą moterį įsivėsi embrionas, kuris jie kenkia, kurį reikia nužudyti. Turime klausimą telefonu, prašom.
Mums skambina iš Baisogalos Bronislava, taigi prašom, užduokite klausimą.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius.
Noriu pirmiausia su labai brandė šventė, šventom velykom sveikinu.
Ačiū labai.
Nu, ir noriu paklausti, daleiskim paprasto žmogus, rengdams aukas per pamaldas. Ir vienas berniukas įdėjo auką ir jis palaimina, kryžiuką uždėjo. Ar jam galima šitai daryti, ar negalima?
Paprastai nėra plačiai priimtas toks dalykas. Tai nėra nusikaltimas prieš tikėjimą, bet tiesiog mes neturim tokios plačios tradicijos. Yra įprasta ir leidžiama ir skatinama, kad žmonės laimintų vieni kitus. Tačiau toks palaiminimas, kaip rankų uždėjimas, kryžiuko padarimas ir panašiai, jis yra ne tik palaiminimo simbolis, bet taip pat ir valdžios tam tikras simbolis. Vėlgi, tas, kuris turi valdžią kitam žmogui, jis gali palaiminti ir tas jo palaiminimas turės didesnę galią. Todėl, darydamas kryžiuką, uždėdamas rankas ant galvos, laiminti geriausiai galėtų arba kunigas, arba diakonas, arba tėvai savo vaikus. Tačiau kiti žmonės neturėtų šitaip daryti. Tai nėra nuodėmė, nėra nusikaltimas, bet tiesiog nėra labai tinkamas dalykas. Užtektų tam vaikui galvelę paglostyti ir viskas būtų gerai. Tiesiu toliau savo mintį. Tie teroristai, kurie sukyla prie žmogų, jie nenori matyti jo kaip žmogaus. Ir kada pasako, kad krikščionis yra ne žmogus, tada jie gali žudyti. Jeigu tie teroristai arba jų vadai žinotų, ką jie nužudo, jie sako, mes žudom tuos šunis krikščionis, ar ne? Bet jeigu jie žinotų, ką nužudo, žinotų to žmogaus kiekvieno, jo vardą, pavardę, pažvelgtų į jo akis, matytų jo rūpešius, žinotų kas, kaip ir kodėl, tikrai jų ranka nepakiltų tokiem dalykam. Tačiau jie šito nežino ir nenori žinoti. Nenori žinoti todėl, kad nesustabdytų to blogio, kurį jie ketina padaryti. Taigi mes matom, žmogus, kuris neša blogį, jis pirmiausiai pats nuo savęs nuslėpia savo žmogiškumą, nuslėpia kito žmogaus žmogiškumą, tarsi pabėga nuo tikrovės į kažkokį tai išgalvotą pasaulį ir tik tai tada gali padaryti blogį. Tiesa yra gyvenimo šviesa. Jėzus Kristus kalbėjo, tiesa padarys jūs laisvus. Aš jums paskelbsiu tiesą, jeigu ją priimsite, ši tiesa padarys jūs laisvus. Bet žmonės nenori tapti laisvais. Toji laisvė reiškia laisvė nuo blogio, laisvė daryti gerą. Turime klausimą SMS žinute.
Klausytojas klausia, ar šventosios Velykos yra tų buvusių Velykų minėjimas, ar tai yra 2019 kartą šventos Velykos?
Dabar, kaip pažvelgsi į tą klausimą, o gimimo diena, ar yra kažkada buvusio vienintelio įveikio dar vienas minėjimas, ar mes paimsim gimimo dieną kaip savarankišką įvykį ir švenčiam vieną kartą, kitą kartą vis naują gimimo dieną. Čia yra požiūrio klausimas. Kristus kentėjo, mirė, prisikėlė vieną kartą. Ir Velykų šventimas, kaip ir kiekvienų šventųjų mišių šventimas, nes tai yra įžengimas į velykinę paslaptį, mano manimu geriausia tiktų tas žodis sudabartinimas. Sudabartinimas reiškia, tas vienintelis praeities įvykis tampa ir mūsų dabarties tam tikrų įvykių, tampa mūsų dabarties tikrovės dalimi. Gal mano manimu šitas dalykas labiausiai tiktų Velykų paminėjimui. Taigi mes eilinį kartą prisimenam, kad Kristaus kančioje mirtyje turime ir savo dalį. Būtume daug teisingesni, jeigu prisimintume, turime dalį ne tik tai Kristaus kančioje ir mirtyje prisikėlime, bet būdami tų dalykų dalyviai, mes esame vieni iš tų dalyvių. Ir kartais mes patenkame į Judo vaidmenį, į apaštalo Petro vaidmenį, į minios vaidmenį, tos, kuri pasitinka Kristų, tos, kuri reikalauja Kristaus mirties. Mes gyvenimas vyksta ir tame slėpinyje mes pabūname įvairiausiose padėtyse. Taigi stebime, kad mūsų padėtis būtų teisinga, kad mes visada būtume su Kristumi, su tomis keliomis, tik tai moterimis ir apaštalu vieninteliu vyru Jonu, kuris ten buvo po kryžiumi. Taigi tiesiu toliau mintį apie tą nusikaltimą, kuris buvo įvykdytas vakar Velykų dieną ir apie tai, kaip nuodėmė pažeidžia žmogaus žmogiškumą, kaip jį išmeta iš jo tikrosios tikrovės, nes žmogus jis yra žmogus ir negali būti nežmogumi. O žmogus yra Dievo paveikslas, todėl sukurtas gėriui. Todėl, kad žmogus galėtų daryti blogį, jis turi apsimesti, iškreipti tiesą ir pasakyti, kad arba aš nežmogus, arba tas kitas, kuriam aš nešu blogį, nėra žmogus, arba dar kaip nors kitaip iškreipti tikrovę ir tada jis tarsi pasielgia teisingai. Paskui grįžta į savo namus, į kitą tikrovę, užsideda kitą veidą ir pasidaro, reiškia, mylimas ir gerbiamas žmogus. Turime dar vieną klausimą telefonu.
Mums skambina Aldona iš Jonavos. Taigi prašom, Aldona, jūs eteryje, užduokit klausimą.
Atsiprašau, ar labai yra didelė nuodėmė žiūrėti ekstrasensų mūšį per televizorių?
Kaip ir daugybė dalykų, jeigu jūs žiūrėsite ir ten savo širdį kažkaip vienysitės su tais visais raganavimais, burtais ir kitokiom manipulacijom, kurias tie žmonės daro, tai būtų nuodėmė. Bet jeigu tai žiūrite, kaip čia pasakyti, žaidimo formą, dėl pramogos, ten yra žmonės, bando kažką atspėti, reiškiasi, bando kažką ieškoti, ten taip toliau, vieni laimi, kiti pralaimi, ten labai daug režisūros, labai daug artistiškumo, tai nėra nuodėmės, jeigu žiūrite kaip į pramogą, kaip ir daugybė dalykų. Pramoga nėra nuodėmė, jeigu rimtai žiūrėsi į tuos dalykus, tada tik tai.
Širdingai dėkoju.
Prašau. Velykos. Jau pasveikinau, jau pagraudinau dėl skaudžių įvykių. Ir dabar pagalvosime, šiek tiek pasvarstysime apie pačią Velykų prasmę, šitą šventę, kuri mums yra labai svarbi. Tarp kitko, jinai yra susijusi ir su tomis kančiomis, kurios buvo iškentėtos žmonių. Ir klausimas todėl, kam reikėjo Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo? Ką norėjo Jėzus įrodyti? Ar jis norėjo, kad jis yra Dievo sūnus, nori numiršta, nori prisikelia? Tai būtų pasidavimas velnio pagundai, kada Jėzų gundė šok nuo šventyklos šelmens, ten nesu buvęs, bet ten aukštis labai didelis, žmogus negalėtų niekaip išlikti gyvas, bet tave tegu paima angelai ir neša. Ir visiems pasirodysi, koks tu dievas, padaryti tam tikrą spektaklį. Jėzus galėjo tą padaryti nuo pat pirmos dienos. Kodėl jis šito atsisakė? Todėl, kad jis nenori daryti spektaklių, jis žiūri į gyvenimą rimtai. Ir todėl nešokinėjo, kur nereikia. Vėliau Jėzus, kada skelbė mokslą, žydai prašė padaryti stebuklų. Jie matė, kaip Jėzus ir žinojo, kaip Jėzus padaugina duoną, kaip išgydo neregius, nebylius, išvaro piktasias dvasias. Jie žinojo, kad Jėzus gali prikelti mirusius. Kodėl kokio dar nors reiškėsi stebuklo reikia, kad kažkas kažką patvirtintų. Ir ką jiems reikėjo įrodyti? Nieko jiems nereikėjo įrodyti. Jeigu Jėzus būtų padaręs tą stebuklą iš dangaus, kažką tai su saulė, su žvaigždėmis, dar ką nors, ar būtų tas dalykas kažką išsprendęs? Mes turime Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Mes akcentuojam, Kristaus prisikėlimas yra centrinis mūsų dalykas. Apaštalas Paulius sako, jeigu Kristus neprisikėlė, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tačiau, ką mums įrodė prisikėlimas, kam jis buvo reikalingas, kam jis buvo skirtas tas prisikėlimas? Jis buvo skirtas tikintiesiems, bet netikintiems. Ir jeigu mes pradėtume svarstyti klausimą nuo tokio dalyko, ar yra Dievas, ar nėra Dievo. Jeigu Kristus prisikėlė, tai Dievas tikrai yra. Jeigu Kristaus neprisikėlė, tai Dievo tikrai nėra. Šitas klausimas nėra esminis ta prasme, kad jisai kažką išspręstų. Jis būtinas žmogui atsakyti teigiamai, bet šitai klausimai ir taip visi atsako teigiamai. Vėl sugrįšiu prie tų musulmonų, kurie išžudė vakar daugybę krikščionių, būtent iš religinės neapykantos, dėl to, kad prisikėlė Kristus. Musulmonai išpažįsta tą patį Dievą, kurį išpažįsta ir krikščionys. Musulmonai pripažįsta Mozę, pripažįsta Dievą Tėvą, pripažįsta Jėzų Kristų, tik tai vadina jį pranašu. Jeigu Kristų vadina pranašu, argi tai nereiškia, kad pripažįsta, jog Kristus sakė teisybę? Jeigu jie Kristų vadintų apsišaukėliu, tai tada būtų suprantama, kad jie atmeta Kristaus žodžius, bet jie Kristų vadina pranašu. Reiškia, tas tikėjimas taip yra tas pats, tuo pačiu Dievu ir tuo pačiu Kristumi. Tačiau tai neišsprendžia neapykantos klausimo ir jie krikščionybę griežtai atmeta ir Kristaus esminę žinią griežtai atmeta. Taip kad Kristaus pripažinimas pranašu arba Kristaus pripažinimas Dievo sūnumi esmėje nieko neišsprendžia. Žmonės lenda, gilinasi, rūpinasi, aiškinasi, kaip tas Kristus atrodė, ką jis valgė, ką mylėjo, kaip ten gyveno. Nu, įsivaizduokim, kad sužinotų jo tikrą teisybę apie kiekvieną jo žingsnelį, ką tas pakeistų. Kiek yra diskusijų, ar Kristus tikrai prisikėlė. Na, jeigu jis būtų atėjęs pas dabartinius gydytojus, pasitikrinęs sveikatą, pulsą, kraują, visą kitą, rengeno nuotraukas, paskui būtų nužudytas, gydytojai vėl patikrintų, ar tikrai numerį, paskui ateitų, sakytų, labas, aš prisikėliau. Ką pakeistų tikėjimo prasme šitiems žmonėms, kurie netiki? Ar jie visi pradėtų tikėti? Tikrai nepradėtų. Tęstųsi tos pačios spekulacijos, kad netinka, netinka ir netinka. Kaip ir šeimoje būna. Nesutarimas kažkoks, vienas kito atmetimas, tai kalba iš tiesų eina ne apie kažkokį dalyką, dėl kažko ginčijamės. Kalba eina apie asmens kaip asmens atmetimą. Ir todėl nieko tu neįrodysi tol, kol nepriimsi kito su meile. Ir todėl Kristaus prisikėlimas kaip faktas, jis yra be galo svarbus, bet jis yra iš tiesų skirtas ne tiems, kurie netiki į Kristų, o skirtas tiems, kurie tiki Kristų, tiki jo skelbimu, priima jo žinę, tačiau jiems reikia jėgos, jiems reikia drąsos, kad galėtų patys eiti kartu su Kristumi į kryžių, į kančią, galėtų patys dalinti savo gyvenimą tuo būdu, vėlgi, kaip sako, prisiimdami mirtį. Ir tada Kristaus prisikėlimas jiems suteikia gyvybę ir jie gali dalyvauti tame prisikėlime. Vėl turime klausimą telefonu.
Malonu, kad klausytojai šį rytą, tokį gražų rytą skambina, nes eteris yra tiesioginis ir kunigas Vytautas pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus ir mums skambina Stefanija iš Kazlų Rūdos. Taigi, gerbiama Stefanija, jūs eteryje užduokite klausimą.
Gerbė Jėzui Kristui, sveikinu su šventėm brangiomisus. O vakar aš vaišinausi su savo dukrelėm susitikusi ir man anksčiau, aš labai esu tikinti, man jau 7-8 metai, tai tas klausimas yra iškilęs ir vakar vyriausia dukra sako, mama, kodėl vis sakoma, kad trečią dieną prisikėlė, tai nuo penktadienio skaičiuoja, tai tik antrą dieną. Tai aš galvoju, gal nuo suėmimo Kristaus, kodėl tikrai dvi dienos tik išėjo, ne trys, kai prisikėlė.
Dabar pabandom suskaičiuoti. Penktadienis yra pirma diena, šeštadienis antra diena, sekmadienis kaip ir trečia diena, tada išeitų. Galima šitaip skaičiuoti. Jeigu skaičiuosim, kad praėjo viena para, antra para ir dvi paros ir trys paros, taip neišeitų. Bet jeigu skaičiuot, kad pirma diena buvo penktadienis, antra diena šeštadienis, trečia sekmadienis, tai tada išeitų kaip ir gerai. O iš tikrųjų, ką tas keičia? Mano pačiam tikėjimui arba gerų darbų darimui arba mano pasiryžimui gyventi krikščioniškai šitas dalykas tokio kažkokios didelės įtakos nelabai darė. Neteko susimastyti, kas pasikeistų, jeigu Kristus būtų prisikėlęs antrą arba ketvirtą dieną. Turbūt beveik nieko. Taip kad tiesiog čia, kada susitinka žmonės, kada pasikalbė Velykų progą ir labai gražu, kad yra kalbama apie šituos dalykus, kada yra svarstomi visi tie faktai. Tai ir yra krikščioniško bendravimo toks gražus bruožas. Būtų ne taip gražu, jeigu kalbėtųsi ne apie Kristų ir jo prisikėlimą, o aš nežinau apie ką, apie politiką, apie dar kažką ir dar kažką tai tokio. Kristus prisikėlė trečią dieną ir taip yra priimta skaičiuoti. Susitarimo galbūt reikalas toks pirmą dieną ir taip toliau. Taigi, kaip ir atsakiau mano manimu, dabar Kristus prisikėlė nenorėdamas netikintiesiems įrodyti, kad jis yra Dievo sūnus, bet norėdamas sustiprinti ir paguosti ir patraukti paskui save tikinčiuosius. Kristaus mirtis ir prisikėlimas nebuvo kažkoks atskiras dalykas, atskirtas nuo visos tikėjimo istorijos. Apie tai galima galbūt tam tikrų užuominų rasti nuo pat šventojo rašto pradžios, ypač žvelgiant logikos pradžią apie pasaulio sukūrimą. Dievas sukūrė pasaulį ir sukūrė žmogų, kad galėtų su juo pasidalinti savo gyvenimu. Pasidalinti savo gyvenimu reiškia atiduoti save. Atiduoti save, išdalinti savo gyvenimą reiškia tam tikrą prasme numirti. Kalbame apie apsimarinimą. Turime dar vieną klausimą.
Skambina mums Liucija iš Vilniaus. Taigi, gerbiama Liucija, užduokit klausimą.
Kalbėjau su
Kristumi,
su šventom dalykom. Aš paskaičiau Jonos Pauliaus ištrauką apie viltį. Ir mane sudomino, norėčiau plačiau, apie kryžiaus papiktinimą, skandalium krucis, kada žmonijos, žmogaus istorija ir Dievo ta visa, tas numirimas iki kryžiaus, jeigu galite. Ačiū.
Taip, kryžius yra papiktinimas, tai yra didžiulis toks nesusipratimas žmonijos istorijoje. Galima suvokti kaip žmonių erzinimą tam tikrą. pasakysiu at, iš to papiktinimo kitus Kristaus žodžius, kuriuos daugelis labai gerai žino. Ateikite visi, pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Nu, gerai, žmogus, kuris vargsta, kiekvienas žmogus ateina pas Kristų. Ką iš Kristaus gaus, laukia jau. O Kristus jiems sakė, imkite ant sprando mano jungą va, ir neškite kartu su manimi. Tai va, prašau, jūsų paguoda. Nešti jungą kartu su Kristumi. Jo nenuima, bet neša kartu. Už tai tai yra tarsi papiktinimas, pasierzinimas. Bet iš tiesų tai yra Kristaus ta logika, kuri, kaip ten kas bebūtų, galima vadinti keista ar kokia nori, bet ji įkvėpė milijonus žmonių per tūkstančius metų daryti gerą, aukoti save, negailėti savęs ir tuo džiaugtis. Turime dar klausimą.
Mums skambina Algis iš Utenos, taigi prašom, gerbiamas Algi, užduokite klausimą.
Garbė Kristui.
Per amžius.
Aš noriu paklausti, ar mūsų tikėjimo užuomazgą galima manyti tą momentą, kai Kristus nukryžiavo ir prisikėlė, va būtent tos dienos, pirmas ir tada antra, ar Kristus priklausė rabinų luomui ir turėjo rabino statusą, ir ar mūsų tikėjimą krikščionišką galima vadinti iš dalies žydų tikėjimo, vaikaičių.
Pirma klausimo dalis - mūsų tikėjimo užuomazga. Jeigu turite mintyje krikščionybę, jeigu turite mintyje kažkieno asmeninio tikėjimo užuomazga, tai čia galima būtų išsiaiškinti asmeniškai su išmanančiu žmogumi, kaip ir kaip tas tikėjimas atsirado ir nuo kurios vietos tai jau yra tikėjimas, kada buvo tik tai klausimas, o kada jau atsirado tikėjimas. Ir kada atsirado tikėjimas, nuo kurios vietos, nuo kurio momento jis pasidarė tikrai krikščioniškų tikėjimų. Taigi čia galėtų būti platus ir įdomus klausimas. Jeigu kalbame apie bažnyčios tikėjimą, apie jos skelbiamą tikėjimą, tai atsirado ne kartu, ne nuo Kristaus kančios ir prisikėlimo, bet kančia ir prisikėlimas Kristaus, tai buvo to tikėjimo užbaigimas ir išsipildymas. Tikėjimo užuomazga yra Dievo pažadas, pats pirmasis Dievo pažadas pirmiesiems žmonėms, kad sunaikins nuodėmę ir išgelbės žmogų. Toliau įtvirtintas Dievo sandora, kuri vėl truko per Nojų ir jo išsigelbėjimą tvano metu, per žmonių palaiminimą iki to laiko ir po to, ypatingai per sandorą su Izraeliu. Toliau reiškia, jis gyvenimas su Izraelio išrinktaja tauta buvo to tikėjimo įtvirtinimas ir tokia graži praktika, kuri buvo sudėtinga, įdomi, labai žmogiška, bet tai buvo tikrai graži tikėjimo praktika, o Kristaus kančia ir mirtis tą tikėjimą užbaigė. Taigi tikėjimo prasme. Dar priminsiu, tikėjimas ir gyvenimas pagal tikėjimą yra du skirtingi dalykai. Galima tikėti, galima išpažinti. Vėl priminsiu Kristaus palyginimą, sako, tėvas sako vienam sūnų vaikelį, eik padirbėti į vynogyną. Einu viešpatį, labai gražiai išpažintas ir teisingas dalykas, bet nenuėjo, reiškia neįvykdytas. Kitas sako, neįsiu, nenoriu, bet paskui nuėjo ir dirbo. Toks sunkus prieimimas to tikėjimo ir bendradarbiavimo ir bendro gyvenimo, bet jis įvyko. Ir reiškia, ar Kristus buvo žydų rabinas? Jis nebuvo žydų rabinas. Jeigu pagal žydų terminologiją, žydišką būtent terminologiją, tai žydams jis buvo, galima sakyti, pranašas, bet ne rabinas. Atrodo, kad atsakiau į klausimą. Turime dar vieną.
Mums skambina ponė Zosė iš Alytaus, taigi užduokite klausimą, prašom.
Gerbėjai Jėzui Kristui, subrangę prisikėlimo šventę.
Ačiū ir jūs.
Yra teisingas pasakymas, kaip kančia įmanoma palengvinti tik su Dievo pagalba, taip ir vienatvė neįmanoma be bendra keleivio. Norėčiau, kad komentuotumėt antrą dalį.
Nu, jeigu kabinėtis prie žodžių, tai nesutikčiau su jumis. vienatvė be bendra keliaivio yra įmanoma. Va. Tačiau vienatvės panaikinimui bendra keliaivis yra reikalingas. Ir būtent, kaip jūs gražiai pasakėt, bendra keliaivis, o ne kažkas, kuris yra šalia, pavyzdžiui, stebėtojas koks nors arba išnaudotojas. Tai jis vienatvės nepanaikina, nei stebėtojas, nei išnaudotojas, tik bendra keliaivis. Kai žmogus sukūrė, Dievas sukūrė žmogų, patys pirmutiniai Dievo žodžiai buvo. Negera būti žmogui vienam. Žmogus, jeigu jis lieka vienas vienišas, jis negali būti laimingas. Ir todėl reikalingas kažkas kitas, būtent būties prasme. Būtis tai yra gyvenimas. O gyvenimas, jis, nu kaip čia pasakius, jis vyksta per atidavimą, jis vyksta per mirtį. Jeigu mes negyvenam, pavyzdžiui, save labai tausojam, pavyzdžiui, miego metu ar ne, mes gyvenimo nepatiriam. Bet jeigu mes jau atsibundam, kažkur einam, brūzdam, kažką statom, lipam į kalną, važiuojam dviračius, sportuojam, dar ten kažkam darom gerą, mes jau eikvojam savo jėgas, mes jau naikinam savo gyvenimą, naikinam jį kažkam dovanodami. Va, o dovanodami mes savo gyvenimu dalinamės su kitu. Kai atsiranda kitas, kuris su tavim savo gyvenimu dalinasi, tada išnyksta vienatvė, tada žmogui gyventi yra gera. Būtent todėl, reiškia, tas, kuris dalinasi su tavim, jis yra tavo bendra keleivis. Jeigu šalia yra kitas, kuris yra šalia tavęs, arti tavęs, bet savo gyvenimu nesidalina, tu vis tiek lieki vienišas, kaip Kristus ant kryžiaus, kur buvo ten daug žmonių, bet ne vienas nenorėjo su juo dalinti savo gyvenimu, dėl to jis jautė vienišumą. Taigi, jeigu mes pasineriam į save bet kokiu pretekstu ir nenorime dalintis savimi su kitais, mes nerime į vienę į gyvenimą. Jeigu mes save daliname, kitiems dovanojame, atsiranda žmonių, kuriems mūsų dovanos reikia ir jie mūsų nepalieka ir tada mes nebūname vieni. Kelias iš vienatvės yra per savęs dovanojimą. Turime klausimą, žinote.
Ar šiandien privaloma eiti į šventąsias mišes?
Irgi, žinokit, įdomus klausimas. Jeigu paprastai pasakius, labai paprastai, neprivaloma. Neprivaloma. Yra privaloma sekmadienį, Velykų pirmąją dieną. Kas šiandien neina į mišes, jis nenusideda. Tačiau yra ir kitas dalykas. Velykų šventė trunka 7 dienas, 8 iš tiesų dienos, o ne 1 dieną. Ir todėl šiandien taip pat yra Velykos, ir rytoj taip pat Velykos, ir taip toliau, lygi gailestingumo sekmadienio. Todėl per šventes privaloma eiti į bažnyčią. Čia toksai kazus, bet bažnyčia nereikalauja, kas šiandien eina į bažnyčią, nenusideda, bet bažnyčia laukia jūsų. Taigi, truputį nutolom nuo mano temos, laikas taip pat jau pamažu baigėsi mūsų, todėl nevystydamas, čia yra plati tema, gal ateinantį ketvirtadienį ryte, taip pat būsiu katekizėjai, tai galėsiu tą temą pavystyti truputį toliau ir giliau. Šiandien dar atkreipsiu dėmesį, kad prasideda Velykomis dieviškojo gailestingumo savaitė. Vilniuje yra dieviškojo gailestingumo šventovė, yra namelis, kur gyveno ir meldėsi šventoji Faustino Kovalska dieviško gailestingumo skelbėja. Dieviškas gailestingumas, kaip ir Velykų slėpinys, yra vienas iš centrinių tokių krikščioniško gyvenimo slėpinių. Jėzus yra pasakęs, kad Dievo karalystė yra panaši į žmogų, kuris iš savo lobyno išima senų ir naujų daiktų. Mes, jeigu kada kraustom savo namus, arba remontuojam, arba ten kraustomės į kitą vietą, atkasam visokiausių dalykų, kurie buvo reikalingi, dabar jau nereikalingi, bet išmesti gaila, o gal panaudoti galima, o tavyje kažką sužadina, gal atbudina kažkokį ryšį ir panašiai ir panašiai. Taip ir dieviškas gailestingumas, tarsi kažkas būtų naujo krikščionybėje, buvo paskelbtas ir pradėtas praktikuoti tik tai būtent 19 amžiaus, nu, prieš kariniais metais, per Faustiną Kovalską išplito dar vėliau ir dabar tebe plinta, bet tai yra esminis mūsų krikščionybės dalykas, dieviškas gailestingumas. Ta riba arba skirti tarp gailestingumo ir meilės labai sunku būtų nubrėžti. Gailestingumas yra neįmanomas be meilės. Kadangi nebūtų meilės, tai neliktų pagrindo gailestingumui, nes tai yra dovanojimas. Dievas, pats Dievas yra meilė, kaip mes jį pažįstame. Todėl Dievui gailestingumas yra jo būtina, neatskiriama tarsi savybė, jo gyvenimo dalis. Ir mes, kurie garbinam Dievo gailestingumą, mes kaip vaikeliai, kaip ubagėliai, nabagėliai, einam pas Dievą ir prašom, Dieve, duok mums to gailestingumo. Kai mes būnam labiau subrendę, mes ateinam jau kaip subrendę žmonėms ir sakom, Dieve, leisk mums dalyvauti tavo gailestingume, kad su tavimi ir mes patys galėtume kažką dovanoti. Taigi, būtent šitomis dviejomis kryptimis būtų gerai mus pasvarsyti tą dievišką gailestingumą ir pamatyti, kaip mes patys jį priimam į savo gyvenimą. Taigi, dar kartą visiems linksmų šventų Velykų ir te džiugina mus ir mūsų artimuosius dieviškas gailestingumas, tikėjimas, viltis ir meilė. Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius amen. Laidą vedė kunigas Vytautas Brilius, ją galėsite išgirsti ir vakare, ir internetinėme puslapyje marijosradijas.lt. Likite su Marijos Radiju, dėkojame už tai, kad klausotės ir kad skambinate.